Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Elzbietai atėjo metas gimdyti ir jis susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugiasi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zachariju. Motina pasipriešino. O ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė, betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė, jo vardas Jonas. Visi stebėjosi, tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš to vaiko? Ji tikrai globojo Viešpaties ranka. Tuo tarpu kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos. Girdėjote Viešpaties žodį. Brolis, seserys, jeigu mėginti įsivaizduoti, kokį filmą šiuolaikinis kino menas sukurtų apie Joną Krikštytoją, nežinau, ar toks gal yra sukurtas, bet ilgas valandas nepraleidus prie televizijos, daugmaž būtų galima įsivaizduoti, kad tai būtų įspūdingas personažas, gyvenantis dykumoje, mintantis keriais, laukų medumi, apsijuosęs kažkokiu tai kupranugariaus Vilnos apdaru, skelbiantis atsivertimą, įspūdingas asketas. Galbūt tas momentas, kada jis įrodo štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, būtų pavaizduotas taip, kad va, žiūrėkit, štai yra šitas žmogus, šita galybė, kuri žmonėms yra duota. Štai tas, kuris galiausiai mums duos galę naikinti tai, kas bloga. Tikrai, man atrodo, parodytų kaip kokį Heraklį. Kokį tikrai labai Dievo galingą įrankį. Nemanau, kad Jonas Krikštytojas buvo visą tai, kaip aš dabar jį čia mėginau aprašyti, kaip galbūt mes ieškotumėme spontaniškai atrasti kažką tai jo asmenyje. Bet pats vardas rodo, kas jame yra svarbiausia. Jonas, Johanan, Dievas yra maloningas, Dievas yra malonė. Sakysit, na, gerai, gražiai skambu, Dievas maloningas, bet ką tai reiškia? Popiežius Pranciškus savo paskutinėme dokumente, Pranciškus, kurio mes vizito kaip tik laukėme atvykstant į Lietuvą, kalba apie, kas yra ta malonės dovana. Sako, tai pranoksta ir žmogaus, ir bet kurio kūrinio proto galės ir valios jėgas. Griežta prasme žmogus neturi jokių nuopelnų Dievo akise. Niekaip negaliu nusipelnyti tos Dievo malonės, kurią Jonas Krikštytojas ženklina savo pašaukimu, savo asmeniu. Popiežius toliau tęsia, jo draugystė, Dievo draugystė, mūsų pranoksta be galo, negali būti mūsų nupirkta darbais ir te gali būti jo meilės iniciatyvos dovana. Dievas yra maloningas, ką tai reiškia, Kitaip tariant, žmogus prisidirbo, niekaip negali pats iš tos pelkės išlipti. Dievas dovanai iš meilės žmogui pasilenkė jį ir per Jėzaus Kristaus atsiuntimą, jo kančią ir prisikėlimą pakelė žmogų. Dovanai, be jokio nuopelno, be jokių kažkokių tai būsimų galbūt atsiteisimų, atsipirkimų, išpirkimų, nieko panašaus. Bet popiežius nesako, kad dabar reikia dėl to kažkaip išsigasti, sakyti, va, aš esu visiškas bejėgis, visiška lebeda Dievo akivaizdoje. Jis sako, šitai mus kviečia gyventi džiugiai, dėkojant už tokią dovaną, kurios niekada neusitarnausime. Gyventi džiugiai dėkojant už Dievo malonę. Dievas yra maloningas, reiškia, Dievas mums dovanoja savo draugystę dovanai. Jis visada žengia pirmą žingsnį link žmogaus, link nusidėjėlio ypatingai, link to, kuris yra atmestas, pažemintas, sudarkytas nuodėmės, kuriame nebėra nieko patrauklaus, nieko patraukiančio žvilgsnio. Ir kartu ta draugystė yra mūsų džiaugsmas. Mums nereikia verstis per galvą, kad tą draugystę užsitarnautumėm. Dievas duoda dovanai, mums reikia dovanai priimti ir dovanai atsakyti į tą dovaną. Kitaip tariant, į meilę galima atsiliepti, atsakyti tik tai meilę. Popiežius labai gražiai šitą mintį užbaigė sakydamas, tik tai laisvos ir nuolankiai priimtos dovanos, Dievo dovanos pagrindu, galime savo pastangomis prisidėti prie laipsniško savęs perkeitimo. Iš savęs aš savęs pats negaliu perkeisti, kažkaip tai pasidaryti stiprus, daryti kažkokius stebuklus, kaip koks prometėjas pagrobti iš dievų tą ugnį, kuri išgelbėtų žmonės nuo tamsos, kažkokios tai priespaudos. Tik tai laisvos ir nuolankiai priimtos Dievo dovanos pagrindu. Taip Dievas savo meilę duoda dovanai, laisvai. Ir iš mano pusės, ką galiu daryti, tai laisvai ją priimti, pasirinkti Dievą. Ne kažkokius kurdamas planus, kaip aš tą Dievo vienėlį panaudosiu savo galiai, savo karalystėje čia žemėje įsteigti, nugalėdamas blogiečius, romėnus, kokius nors dar okupantus, savo priešus, galiausiai visus, kurie prieš mane sukyla. Ne. Antras dalykas, kaip jis sako, svarbi sąlyga, kad kažkiek tobulėčiau, kaip Jonas, kad kviečia tobulėti, yra nuolankiai priimti Dievo dovaną. Dievas yra maloningas, bet aš negaliu jo uždaryti į cypę, į narvelį. Jisai iš karto pabėga, iš karto ne. Dievas niekada nesiduoda mūsų užvaldomas. Nuolankiai priimtas, tai reiškia, kaip Jonas Krikštytojas, kuris sako, jam skirta aukti, rodydamas į Jėzų, jam skirta aukti, o man mažėti. Nuolankiai, tai taip pat reiškia, kad taip viešpatie, aš nesu vertas atrišti tau kurpių dryželio, atlikti to vergo gesto. Bet tai nėra vergiškas nuolankumas, apie kurį čia kalba popiežius, bet nuolankumas kylantis iš tiesos. Tarp manęs ir Dievo yra visiška praraja. Niekaip negaliu jos peržengti pats. Dievas nusilenkė iki manęs. Aš dėkingai sakau viešpatį, džiaugiuosi, bet, na, tai yra dovanai, nesuvertas tokios dovanos. Ir Jonas Krikštytojas kaip tik mus moko neapsiprasti su Dievo dovanomis. Popiežius Pranciškus taip pat, ir tai tinka šios dienos evangelijai, sako, yra krikščionėms pavojus. Yra daug pavojų, bet vienas iš pavojų, ypatingai galbūt šiandien, tikantį žmogaus, ypatingai tokio uolaus krikščionio, kuris norėtų būti truputėlį kaip Jonas Krikštytojas, toksai uolus, užsidegęs, kovojantis už tiesą, už laisvą tikėjimą ir panašiai. Jisai popiežius kviečia neperdėti, kas susijęs su mūsų valia, žmogiškas valios tais troškimais ir taip pat neimti perdėtai žiūrėti savo gebėjimus. Sugebėjimus. Va, aš dabar lankysiuosi kokį nors alfa kursus baigsiu, paskui beta kursus baigsiu, galiausiai omegos kursus baigsiu, būsiu tikrai apsikaustęs, apsišarvavęs, krikščionis, būsiu labai tvirtas ir pamatysit, kaip tada visuomenė keisis, kaip čia viskas gerės, kaip visi atsivers. Ne tai, ne apie tokią malonės gyvenimą Viešpats mus kviečia svajoti. Nes tas, kaip popiežius sako, žmogiškos valios ir savo gebėjimų tam tikras garbinimas, sureikšminimas veda į savanaudišką ir tokį išskirtinį pasitenkinimą savimi. Va, koks aš esu geras, tvirtas katalikas, stokojant tikrosios meilės. Ir jis duoda pavyzdžių. Tas perdėtas manimas, kuris galiausiai veda į didį pavojų, sakyt, aš galiausiai galiu pats išsigelbėti, kaip Heraklis, ne, tam truputėlį pusė blogiečių išdaužysime ir paskui viskas bus gerai, pagrobsime kažkokią tai ypatingą galią iš dievų, o tą dievo vienėlį, kaip nors supakuosim ant altoriaus, kad jis mums tarnautų, būtų mūsų tas troškimų, gerų projektų džinas, toksai vykdytojas. Tokio truputėlį laikinuoju mesianizmu sergančio, susirgusio krikščionio gyvenimas persireiškia galbūt kartais tokių perdėtų įstatymų kūrimų, įstatymų manija, sako popiežius. Arba pomėgis, perdėtas pomėgis didžiuotis kažkokiais pasiekimais, nebūtinai dvasinė plotmė, tai gali būti ir tokios neutralios, kabutėse, plotmės kaip socialinis gyvenimas, politinis gyvenimas, o kažkokie pasiekimai, progresas, kurį mes per daug sureikšminame, už kurio per daug vilčių sukabiname. Tai gali taip pat būti tuščia garbiškumas susijęs su gebėjimu tvarkyti praktinius reikalus. Popiežius yra labai praktinis žmogus, jis nekalba ten apie pavojus, kurias slypi labai aukštai danguje, ten tiems, kurie skraido padebesiais, bet čia galiu taip sureikšminti savo galimybės tvarkytis darže, sode, laiptinėje, sakyt taip, aš tikrai turiu, nu, esu nepaprastai gabus, vat, kažkas tai mane yra tokia vat, jėga, kaip Jono Krikštytojo, kuri vat, tikrai kažką gali pakeisti visuomenėje, tokį perversmą padaryti, bent jau kieme mūsų, kur gyvename. Taip pat, sako, atsargiai su perdytų polinkių į savigalbos, tai reiškia pagalbos savo, bei savirealizacijos tokių troškimų. Prašykim Jono Krikštytojo to tikros laisvės, kuri neįmanoma, jeigu aš išleidžiu iš akių, kad dovana, kurią sugavęs iš Dievo, pats gyvenimas, pats gebėjimas pasirinkti, ta pati laisvė yra Dievo dovana, kad aš pats savo esu dovana, kad jo malonė, jo išganimas yra dovana. Be viso to ir be nuolankumo priimdamas tiesoje šitas dovanas, Dievo draugystę, priimdamas nuolankiai, be viso to aš negaliu. Negaliu gyventi tą malonę, kurią Dievas mane kviečia. Prašykime Jono Krikštytojo to mažumo, nuolankumo, kuriuo moko šiandien ypatingai ne patys šventieji, pavyzdžiui, Zakarijas, Jono tėvas, kuris dėl to, kad nepatikėjo Dievo malonę, kad jisai gali susilaukti senatvės sūnaus, buvo tapo nebylys. Iki dienos, kol galiausiai sako taip, tikiu Viešpatie, kad čia yra tavo planas, jisai prašo ne, jo vardas bus ne kaip mano, bet jo vardas bus Jonas, jo liežuvis atsiriša. Ir žiūrėkit, kas vyksta toliau. Evangelija pabaigia tokiais žodžiais, kuriuos galbūt mes ir nelabai išgirdome. Visi girdėjusi tai iš širdį ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš to vaiko. Visi girdėjusieji, tai reiškia, po visą judėjus kalnyną skrido kalbos ir tie žmonės, kurie gyveno tame kalnyne, girdėjo tos įvykius. Ir tai yra tas evangelinis mažumas priimti, patikėti, laisvai atiduoti savo tą žodį, pasirinkimą taip į Dievo rankas, taip tikiu, kad tau tai yra įmanoma, kad tu mane kvieti malonės gyvenimu ir kad tavo dėka aš galiu keistis, tobulėti, aukti. Būtent tie mažutėliai, evangelijos mažutėliai yra ne kažkokie ypatingi žmonės, apie kuriuos daug kalbama, bet šiandien netgi jie neįvardinti. Tad prašykime Jono Krikštytojo to mažumo, kad priimtumėm laisva širdimi, nuolankia širdimi Dievo mums duodama gyvenime misiją, pašaukimą būti šventais, būti kaip Jonas Krikštytojas, tais gerosios naujienos nešėjais tiems, kurie labiausiai stokoja vilties. Amen.